17 časova. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam namerno zaboravila, pardon.
Šta?
Namerno sam izbrisala iz glave pitanje od juče da bi bila svežije. Da ne bi razmišljala, nego da bi bilo svežije i spontanije.
Ja sam i zaboravila.
Da, cigaret, to je najbitnije oružje u ćaskanju.
Predstavite mi se.
Zovem se Neda i kako da se predstavim, šta trebam da kažem?
Čime se bavite?
Slikar sam, bavila sam se i art terapijom, vola bi da mogu kažem da ću dalje da se bavim, zato što to je bilo veliko otkriće za mene. I do skora sam živela u Francuskoj, do pre nekoliko meseci, sad sam ovde i pokušam ponovo da puštam korenje, to je da nađem korenje pa da ga pustim.
Jel predajete negde?
Sada trenutno ne. Sada trenutno samo sam u svom ateljeu, radim i slikam, ali počet ću polako da istražujem i te opcije.
Jeste vi zadovoljni?
Jesam.
Može malo to da razloži?
Da se razloži.
Šta vas čini zadovoljno?
E pa, ono, kao što smo juče pričali, ja se izvinjam, pošto ste rekli da sečete, montirate.
Može.
Male stvari, mala neka zadovoljstva, evo ovo sada, recimo ovo drveće, gledam senku koju daju, mali hlad koji prave, ali stvarno, to su neke banalnosti u stvari. I kada radim, kad kažem radim, mislim na slikanje, jer to mi je zapravo jedini pravi rad, i ako osjećam taj neki unutrašnji elan koji sam imala negdje u kontinuitetu kad sam bila dete, a onda u jednom momentu je krenuo da bledi i morala sam da ga lovim, taj elan. Ili taj nije ni entuzijazam, to je prosto neki unutrašnji pokret. I u tim momentima sam jako zadovoljna kad se tako nešto desi.
A šta još čini nezadovoljno?
Isto male stvarima, da ja mislim da sve to ide iz glave. Da je to stanje duha u tom trenutku gde negde iz nekog razloga, i ne mora da bude razloga, ako klonem i onda oči posmatraju drugačije na realnost.
Iz kog resora male stvari?
Isto banalnosti, isto zadovoljstvo kao i nezadovoljstvo. Znači, ista klackalica, samo na različitim stranama.
Možete nešto da spomenete? Naprimjer?
Naprimjer, pa recimo to može da bude ako ako hodam ulicom i ako vidim da mi neka fasada u tom momentu bude sivlja ili ružnija, juče mogla bude predivna i da bude izvor zadovoljstva, da bude izvor neke radosti. Eto, to prosto tako te neki, možda, mislim da to je negde i asocijativni tok gde dolazi nezadovoljstvo. E sada, te neke sitnice, razbila se čaša, prosulo se mleko, to nije neka stavka koja mi pravi probleme, ali nekada se desi problem, prosto problem da se pojavi i da može u nekom momentu da napravi te osjećaje nezadovoljstva, ali trudim se da ne potraje dugo.
Ja živo lepo.
Jeste. Jeste, uglavnom jeste.
Šta ga čini lepo?
Pa način posmatranja. Oči koje ga gledaju. Recimo... To onako kada... Eto, opet se... Pa isto kao i za zadovoljstva zapravo. To isto kao i za zadovoljstva te neke male stvari koje nam šire grudni koš od miline. Eto, koje čine da je život lep. Ili recimo... Nekada upravo ti problemi iz kojih uspevamo da izađemo i sa kojima uspevamo da se izborimo, pa se osjećamo jačim, pa osjećamo... Sad je to možda malo banalizovana priča, ali u suštini, što se kaže, nema čaše meda bez čaše žuči, tako da ta slatkost je posle čaše žuči još slađa.
E pa to, koliko ti pobočni problemi na koje nailazimo u životu, koliko oni nam dokazuju da je život lep kad se oni prebrode?
Pa upravo su oni jedna od tih odlučujućih tačaka zapravo, zato što to je negde, mislim da imamo duboko antikonformističku prirodu, mi znači ljudi, homo sapiensi, i da imamo negde nesvesnu tu potrebu za prevazilaženjem problema, ili imali smo, možda smo se sada negde malo suviše ušuškali u neke modalitete komfornog života, načina razmišljanja, do brzih rešenja koje su nemoguće, jer ja vidim i po slikarskom činu, znači prosto nekada taj proces traje da se dođe do rešenja preko problema, da se dođe godinama, to traje, razbija se glava, znači nije lako, ima tu teških momenata, ali u tom momentu kada se to desi, kada se kruniše, da kažem uspehom, uslovno rečeno uspehom, tim osjećajem, to je to. Pa to zlata vredi. Znači, to je prosto taj neki put toga antagonizma. Znači, idemo preko trnja do zvezda. Eto.
Je život kratak?
Pa jeste i nije. Jeste i nije. Zavisi od načina percepcije momenata na kojih živimo. Meni se recimo u zadnje vreme dešavale neke stvari gde mi se čini da kao da se desila neka dilatacija vremena, gde jedan dan postaje nedelju dana, ali bukvalno bez preterivanja, i to je pa opet nekada se desi da nedelju dana, mesec dana prođe jako brzo. Ne znam, to meni ostaje misterija. To meni zaista ostaje misterija.
Da li je dugačak život?
Da, da. Ne znam, to je... Sad postoji taj fizički linearni pojam vremena, a opet s druge strane, eto, da se negde potrudimo da bude dugačak i kratak, jer ako je kratak, znači nismo još dovoljno proživjeli, znači postoji tu neki život. Mislim, jedno i drugo ima svoje mesto u optici.
A šta je stvaran život za vas?
A pa stvaran život je i ono meso koje moramo da, mislim figurativno rečeno, meso koje moramo da dodirujemo svaki dan, sa kojim se nosimo svaki dan do svih ostalih misonih procesa, prosto to je jedna celina, mislim da ne može jedno bez drugog. Da taj, i da li materijalni ili duhovni život da se prožimaju, i da ja ne mogu da isključim ni jedno ni drugo, da bi rekla ovo je manje stvarno.
I postoje neki obavezni životni propisi, neka obavezna životna pravila?
Pa za mene lično da. Za mene lično da, i sada da li su ona obavezna, ne znam, ali nekih pravila volim da se pridržavam. Ali ne smatram da su ona obavezna za druge ljude, znači to su neka moja lična pravila, ali ovako globalno ne, mislim da ne, prosto to je neki ples koji se menja, jednostavno menja, neki improvizovani ples, improvizovana muzika. Ako hoćete, mogu ja da držim?
Ne, dobro.
Ako vam zasmeta.
Ne, zato je znam kako držim.
A, dobro. Dobro da ne bude ko sa prozorom.
Šta beš s prozorom?
Pa sa prozorom od automobila.
A, jeste.
Da, da, da.
Može tako da
Znači, to je, da, to smo, pričali smo o pravilima u životu.
Jeste.
Da,
jesmo opkoljeni pravilima.
Jesmo opkoljeni pravilima. Nemam ništa protiv pravila, pravo da vam kažem. Nemam lično ništa protiv pravila, zato što neka struktura u svakom društvu mora da postoji. Znači, u svakom društvu, u širom i u užem smislu. E sad, kretati se unutar strukture i u isto vreme se osjećati slobodan, mislim slobodan, znači u nekim svojim načinima, razmišljanjima i delanjima, meni je po meni je to neka savršena harmonija. A prosto za sada mislim da nismo na nekom, da kažem, nismo možda dovoljno evoluirali da bismo mogli da se nosimo sa životom, znači bez nametnutih pravila, prosto to je, ali dobro, to je i stara priča.
A setno izdvojeni oblici života.
A to su lepo izdvojeni oblici života, to su baš jedna estetski, da, to je jedna velika estetika po meni i odmah prva asocijacija je punoć. Kada se spomene seta, to je, ima i svoj miris, ima svoj, ima prosto negde kao neki mali dimo. Prosto kod mene je ta reč seta uvek budila jednu vrlo preciznu asocijaciju. Vrlo, vrlo lepo i prijatno, baš prijatno, onako milu.
Da, pa tako i zvuči.
Jeste, možda smo izabrali lepu reč, da u stvari pojem nešto drugačije hoćem da kažem, mada eto, to nam je prosto negde i u mentalitetu našeg kolektivnog nesvesnog, čini mi se, makar prosto da negde naginjemo ka kaseti i melanholiji malo, da su to neke, mada melanholiju vidi malo drugačije u zvučnostima, ali prosto imamo negde tu taj kod u sebi.
Lice života.
Ja, da, gledala sam, od malena sam gledala mesec, lice meseca. Ne znam da li ste ga videli. Ima kao neki osmeh, ima dva oka, ima nos, pomalo liči na dečiji crtež. I u tom samo jedan osmeh, ali se nam dozom, jedan primesom cinizma i ironije. Eto, to bi otprilike bilo i lice života. Znači, ima osmeh, ali ima i ironije. Znači, ima svega i ima svih začina.
Pa ima i teški susret u životu.
Ima, kako da ne, ali dobro, svaki susret ima neku svoju ulogu, tako makar voli sebi da kažem. Tako sam izabrala da verujem, sve nas nečemu uči, pa šta, idemo dalje.
I tako baratate sa životom kad se pojave problem?
Mali period mirovanja, tihovanja, što bi se govorilo, od jednog dana, ne više, i onda se ide dalje, gleda šta i kako. Pokušavam da zadržim mir, hladnu glavu i onda da se, ne mogu kažem da su uvek suočenja u pitanju, nekada u problemima, to mi je trebalo jako dugo da shvatim da problemi znače i baš da se odmiruje, da se ništa ne radi, nekada da se uđe u hladnu vodu ili u vatru, kako god, znači zavisi od situacije, zavisi od problema. Nekada je u stvari meni najteže i sesti ništa ne raditi, nego samo čekati same stvari da se reše, ali prosto ne, nisam, usvojila sam princip da sebi ne dopuštam niti neku dramu, niti neke nepragmatične emocije, prosto koje, znači samo taj jedan dan i posle ide su jednu vrstu pragmatizma, znači samo ono što može služi razrešavanju problema.
Napadnete problem?
Da, napadnem ili uradim šta smatram da treba. Nekad i grešim, ali mislim, pogrešim u razrešavanju, ali prosto to je taj neki proces koji sam sebi dopustila. Taj odmor i onda akcija.
Sumnjanje u sebi.
Konstantno. Konstantno, permanentno. Da, sumnje su stalno tu.
I?
Pa oni su nekada kao trnu cipali. Ne nekad, nego često. Ponekad se desi da uspem da im nađem neki deo šarma, svrhe, neku ulogu koju odigraju, ajde da kažem, eto, možda je to neki znak unutrašnjeg poštenja ili kako god, neke autentičnosti, ali s druge strane možda i nije toliko neophodna. Je sad u stvaralačkom procesu, ajde, u redu, dok god je ruka sigurna, nek postaje sumnje u tom nekom krajnjem cilju ili putanji, samo da dok god ruka radi ono što treba da radi tehnički, ali posle su sve te neke druge dileme. A u životu, eto, prosto konstantne.
A je sumnja ne dovodi možda do preispitivanja?
Apsolutno dovodi do preispitivanja.
Zar to nije pozitivno?
Pa zato kažem da to možda ima neki svoj šarm ili drugačiju konotaciju. To jeste negde pozitivno, ali je na duže staze ipak zamorno. Zamorno je zato što ja mislim lično za sebe da prekoračujem meru zdravog preispitivanja, zato što sve može da se dovede u pitanje. Znači, u svakom momentu sve može da bude pod znakom pitanja. Upravo zbog preispitivanja i zbog stalnih sumnji. Postoje par momenata čisti ko dan, znači to, ali to mogu da nabrojim na 10 prstiju.
Postoje momenti kad čovek raspori sam sebe i presliša se i shvati gde je grešio. Odredi,
da.
Pronađe jedno 5-6 punktova.
Jeste, kako da ne.
Gde je napravio kardinalnu grešku.
Kako da ne, to su dragoceni momenti, to su lepi momenti, iako su teški, zato što nekako, ipak smo mi deo te judeohrišćanske tradicije gde smo, čini mi se, malo iskloni samo kažnjavanju ili samo kritici, znači kada uvidimo negde svoju putanju koja je mogla da bude drugačija, da smo nešto drugačije mogli da uradimo, pa onda ide osjećaj krivice, samo kažnjavanje, mislim, ne kažem sad bičevanje, ne na taj banalan način, ali prosto mislim da imamo to negde u našem genu. Čini mi se, možda se varam, ali mislim da smo krivici dali jedan veliki prostor u duhovnom životu, malo preveliki prostor, i da nas je to možda malo odvelo u neke stramputice. Tako da ta preispitivanja i sumnje, znači tu ostati onako apotekarski precizan, da se ne ulazi mnogo u krivicu i neke druge nepotrebne stvari, je tu već meni lično malo teža igra.
Pa, nisam mislio konkretno jeste više ljudi vi povredili ili su više ljudi povređivali vas?
A pa to ne mogu da kažem. Mene zanima ovaj prvi slučaj da sam ja povređivala. To je ono što mene zanima. Ovo drugo je nebitno u celoj priči, zato što to dođe i prođe. To je deo prošlosti, znači u jednom momentu to više ne postoji, ali...
Pa ste povređivali?
Pa jesam, mislim, nehtejući jesam. Znači, to je, mislim da svima nama to negde deo biografije, znači kada nesvesno učinimo da nekoga povredimo. Je sada u kojoj meri, na koji način, sada su to sve nijanse, ali jeste, kako da ne.
Nesvesno?
Nesvesno, naravno.
To je najgore iz aljkavosti, ako se neko povredi.
Pa jeste.
Bolje sa ciljem, ja si centralno.
To nisam još probala, ali dobro, to će biti možda, da ne verujem. Među novim životnim iskustvima, ali kažem, ponavljam, ne verujem.
Lepota. Šta je za vas lepota?
A pa to opet se vraćamo, znači, zadovoljstva, sreća, to opet... To je jedna takva misterija. Nekada mi dođe ovako na sred ulice da vrištim, da kažem ljudima kako je nešto lepo, nešto što nije priznato kao lepo, nešto što to je to neko tkanje zapravo. To je neko tkanje sazdano od znači te čiste lepote do nepravilnosti, nesavršenosti, i to tkanje je ono što čini lepotu, jer bez nesavršenosti ja ne vidim lepotu, jer prosto u stvari nesavršenosti ne postoji, ali mora da bude nešto sada, neka mrlja, nešto što bi dalo ritam tome da bi ta lepota bila živa, da bi bila u pokretu.
Da, kao kad prođe autobus kroz baru pa vas više iskri.
Pa ima momenta kad mi to nasmeje, kad mi to bude jedan ovako simpatičan moment. Nekada ne, ali što da ne? Što da ne?
Art terapija.
Art terapija, to je meni lično bilo jedno mnogo lepo otkriće. Znači, postoji taj teoretski deo za vreme školovanja koji se prođe, neko lično isto interesovanje i afinitet. Međutim, kada smo prvi put suočeni, znači lice u lice sa ljudima, da li obolelim, da li starim, da li znači zdravim, nije bitno, znači koji su suočeni sa, znači svako od njih zbog nekog razloga prolazi kroz tu art terapiju, i onda je to stvarno meni lično je bilo otkrovenje, jer pogotovo sa obolelim licima, jer
hoćete samo precizno kazati kako je to bilo organizovano, kako je izgledalo?
Ja sam osnovala u Francuskoj školu za crtanje i slikanje, na početku je znači bilo to, a onda na kraju to se desilo sasvim slučajno. Jedan dom za obolela, mentalno obolela lica i stara lica mi je ponudila jedan ogroman atelje u okviru te zgrade, to je bila neka ogromna zgrada, i da mi probamo, ja za uzrad da dajem da dajem te seanse art terapije tim klijentima tog doma, da ne kažem bolesnicima. I tako je to krenulo. Pre toga zapravo sam imala, radila sam sa ljudima koji su zdravi, znači da li su bili đaci ili ne, baš art terapiju, ali to je, znači, to je jedna postavka, jedno iskustvo. Ovde baš pričamo o bolelima ili o starim licima koji su baš na kraju, pri kraju života. I to je bilo jako bogaćujuće, pogotovo zato što, eto, prosto sam se našla u tim nekim situacijama nekako nespremna, prosto za te situacije se spremimo samo kad nas život do toga dovede. I prvi susret je bilo na nekom drugom mestu, i tada sam jako burno reagovala, bilo mi jako teško, da sam videla, to je bilo samo u domu za stare, i posle toga nekako u mojoj glavi sam malo odradila neki posao, i posle toga je bio samo radu. Znači, ja sam imala taj jedan broj tih ljudi koji su bili zainteresovani i koji su kasnije, koji su i pokazivali veliki napredak kroz naš zajednički rad. Znači, tu ima stvarno čudesnih pitanja, primera, kakve su se sve čuda dešavala. I onda sam ja njih negde mešala i zajedno sa školom, pošto bavila sam se pedagogijom odraslih, kad kažem škola, znači to je bila pedagogija odraslih, i organizovala sam te međunarodne, internacionalne susrete, te likovne kolonije, i onda tu učestvuju moji đaci, i zvala sam profesionalne umetnike iz celoga sveta. I u jednom momentu, kada smo već dovoljno se upoznali, znači, ja sa licima, sa osobama koji su išli na art terapiju, onda sam i njih uključila u taj program da rade zajedno sa za vreme tih kolonija, naravno u nekom drugom ritmu, sa manje pritiska, ali izlagali su zajedno sa njima kasnije svoje radove, neki od njih su prodavali, i to je baš onako bilo jedno divno ispunjavajuće iskustvo. Kasnije je to bila jedna bolnica za mentalno bolele. To je bilo u jednom drugom gradu. I ista stvar. To je nekako tu se igramo, ali najbitnije od svega, sad pravim digresiju, od svega toga je bilo jedno pitanje koje sam sebi na početku postavila. ne za obolela lica, nego za stara lica. Kada se uči nešto novo i kada se ide ka nekim novim saznanjima, onda kada su u pitanju stara lica koji su baš na kraju života, bilo je to neko pitanje čemu sve to, kada je sutra možda kraj. I to je meni pravilo veliku dilemu, dok nisam radeći sa njima shvatila da je tu, eto, to ono, da li život kratak ili dug, njima su ti momenti beskrajno dugački. Dugački, ali u lepom, na lep način, zato što upijaju sav taj moment, to zahvalni su životu za svaki od tih momenta kad iz njih izlazi, jedri se nešto novo, nešto konstruktivno, nešto lepo, pa posle još ako izlažu. Radila sam sa jednom ženom koja je počela i da piše, pa su čak njene pesme bile izdate u čitankama u osnovnoj školi, jer njen kreativan, unutrašnji kreativni proces se pokrenuo, mada u art terapiji nije to krajnji cilj, ali ovo je bio jedan nus efekat koji je bio fenomenalan.
Spomenuli ste mi bili da su stigli dotle da i prodaju svoje slike.
Da. Da, da, to je...
Samo mi to vi kažete.
Da, da, to je... to se dešavalo na par načina, zato što...
Šta se dešavalo?
Pa, recimo, kada... Pošto sam ja gledala da njihovi radovi uvek na ovaj ili onaj način budu izloženi. I onda da budu u kontaktu sa širom publikom. Slučajnim prolascima. Imala sam mogućnost prosto u tom gradu da to bude negde u nekoj permanentnoj postavci. I onda ljudi prođu, pogotovo oni ljudi koji su se tamo, eto, u modi je art brut, znači ta neka brutalna umetnost, gde se emocije ili ti neke vizualne informacije izbacuju onako na brutalan način. I to je pokrenuto baš u psihijatrijskim bolnicama i tu se sjajne stvari dešavaju. Hvala najlepše. Zato što inhibicije padaju, što kod nas, po znacima navoda, normalnih, inhibicije su u stvaralačkom procesu najveći problem. I onda se tu dešavaju stvari, znači dovoljno malo neke tehničke, neke baze, neka osnova, i tu se stvarno dešavaju neka lepa iznenađenja i ljudi su osetljivi na to. Znači, za vreme tih kolonija, pa naprimo posle izložbu, pa se nešto proda, pa onda bio je tu neki istoričar umetnosti, video je od jednog od pacijenata sa art terapije, znači ta osoba je bila u katatoničnoj depresiji, znači je potpuno nepokretan na početku, ali na kraju taj istoričar umetnosti je sistematski kupovao njegove radove. Njegov pokret se oslobodio, on je počeo da peva dok slika, onda je krenuo da razvije odgovornost za starije osobe kraj sebe, za bolesnije možda, jer više on se nije osjećao bolesnim.
To je onaj Sarija.
Jeste, pevo je, pošto uvek gledam da pustim neku neutralnu, opet prijemčivu, uglavnom bude klasična muzika ili za vreme časova ili za vreme art terapije, i onda kada dođe do opere ili tako do neke muzike koja mu legne, i onda on krene, ali sa punim srcem krene da peva, i jednom prilikom to su te, oni pevao te arije, to je bilo predivno, i to meni baš onako, tada sam baš bila srećna, u tom momentu sam baš bila srećna.
Govorila.
Da, cigarete, to je najbitnije oružje u ćaskanju.
Predstavite mi se.
Zovem se Neda i kako da se predstavim, šta trebam da kažem?
Čime se bavim?
Slikar sam, bavila sam se i art terapijom, vola bi da mogu kažem da ću dalje da se bavim, zato što to je bilo veliko otkriće za mene. I do skora sam živela u Francuskoj, do pre nekoliko meseci, sad sam ovde i pokušam ponovo da puštam korenje, to je da nađem korenje pa da ga pustim.
Emisiju radio Bojan Lazović.